Galicia.
Estar informado.
Ola, moi bos días. Está estabilizado. Falamos dun novo lume que volveu traer o medo a Valdeorras en Ourense. Volven esas horas de angustia. Os veciños de Casaio apenas puderon dormir vendo como as lapas avivadas por refachos de vento de 75 km por hora avanzaban sen control. O incendio comezou o sábado, suma 850 hectáreas calcinadas e mantén dous focos activos. Un que se achegaba á zona de Fontecova, no límite con León, e outro que baixaba cara ao río Casaio a só un quilómetro do pobo. Bueno, a Xunta confirma a intencionalidade deste lume, foi provocado e despregábanse varios medios nas últimas horas, tres técnicos, 18 axentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 PAS, 6 helicópteros ou 4 avións. A eles súmanse tamén os veciños que traballan sen descanso para protexer o monte e o seu gando. Dicíamos que a última hora é que este lume está estabilizado. O recordo do último grande incendio que destruiu máis de 5.000 hectáreas entre Vinca en agosto segue moi presente. As oficinas da Xunta para os afectados polos lumes seguen operativas e registrando solicitudes, axudando os particulares e vendo caso por caso. As axudas, ademais, son variadas. Fíxate, o gasoil que gasta un gandeiro ou empregalo o seu tractor ou bate lumes que tiñan os veciños na casa. As axudas da Xunta para paliar os efectos dos lumes cubren tamén os gastos nos que tiveron que incorrer os veciños para axudar a extinguir os lumes. Nisto incidiu nas últimas horas o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
Este ano, de maneira excepcional, fixemos unha línea de axudas tamén a través dos concellos para sufragar todos aqueles custes que os veciños puderon incurrir durante estes días na extinción do incendio. É dicir, se hai veciños que axudaron na extinción do incendio e tiveron algunha serie de custes, estes tamén poden ser restituídos a través de dunha axuda que a Xunta de Galicia lle vai a chegar ao concello e o concello aos veciños.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Quedamos nunha situación intermedia. De momento, bancos de néboa en zonas do interior, intervalos de nubes baixas nestas primeiras horas. Segundo avance o luns, vanse ir abrindo grandes claros coa posibilidade de algún chubasco moi illado e ocasional, máis probable no terzo norte. Iso sí, baixa o termómetro. Arestora temos 10 graos en Lugo e Santiago, 12 en Pontevedra e Vigo, 13 marca o termómetro en Ferrol, 14 graus en Ourense, 15 na Coruña. Hoxe as máximas rondarán os 20-21 graus, chegarán a 25 en Ourense, 24 en Pontevedra. Vira García de Arousa segue conmocionada pola morte violenta dunha veciña de seguido.
Te mereces cocinar tus platos favoritos de forma fácil, rápida y a lo grande. Te mereces ganar una Air Fryer XXL. Cocina dos platos a la vez. Sorteamos 222 Air Fryer Moulinex Easy Fry and Grill XXL de 6,5 litros. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 4 al 30 de septiembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Remata o loito oficial, pero non a conmoción da vila. Vila García chora a Esther, traballadora do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar, asasinada presuntamente polo seu propio fillo. As súas compañeiras non dan crédito, Esther perdía a vida o venres á tarde, presuntamente a mans do seu fillo de 22 anos. A traxedia sucedía na vivenda familiar da rúa Duque de Rivas, da cidade de Pontevedresa. De Vila García, Esther, de 61 anos, presentaba feridas de arma branca cando foi atopada sen vida. O seu fillo lanzouse despois pola aventado terceiro andar, continúa ingresado na UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro en estado moi grave. O concello decretaba dous días de loito oficial, xa pasaron, como dicíamos, pero a conmoción na vila continúa. Ninguén logra comprender o que pasou. E hoxe o día, case 303.000 alumnos comezan hoxe as clases, día de nervios e ilusión pros cativos e non tan cativos.
La verdad, a mí non me apetece ir al cole, preferiría quedarme de vacaciones. Pero bueno, si hay alguna cosa por la que quiero ir al cole, es para ver a mis amigos.
Además, este año voy a tener nuevos compañeros y estoy muy contenta.
¡Hoy empieza el cole a tope!
Pois a tope, dicía este neno. Claro que hai aínda dúbidas entre nenos e nenas sobre como vai ser todo, sobre todo os que cambian de etapa. E tampouco a todos lles apetece.
A maioría do verán estuvimos só na casa, salindo a andar, e me aburría un pouco. Quero ver aos meus compañeiros, porque teño ganas de conhecer a nosa nova profesora.
para ver a nuestros amigos, a profesoras, porque a último año, Clara, nuestra profesora, iba a jubilarse ese año. Fue a nos, los últimos nenos que nos dio clase. Por eso no sabemos quién va a ser a profesora de tercero ni a de cuarto.
Odio volver al cole.
¿Y por qué?
Porque quiero quedarme vagueando.
Bueno, ante todo, sinceridad. Decíamos, son 303.000 rapaces que vuelven a las aulas de infantil, primaria, ESO, bacharelato o educación especial. Son 4.200 menos que el curso pasado, pero son, ollo, preto de 20.000 menos que no ano 2020. A cambio, hai récord de profesores, preto de 32.000, a cifra máis alta da nosa historia. Hoxe día importante en moitos fogares, tamén nos fogares dos profes que debutan, profes como Raúl Cameselle, que arranca as 9:30 con matemáticas, pero hoxe vai ser día de presentación.
Todos los profesores que nos incorporamos ahora, la mayor voluntad que tenemos es que el colegio sea la mejor experiencia posible para todos sus hijos, hijas, intentando que aprendan lo máximo posible y que se sientan en un ambiente cómodo para poder expresarse ellos mismos. Que estos niños lleguen a casa con una cara de disfrute y de que quieran volver el día siguiente al cole por lo bien que lo pasan.
E alo menos 10 persoas foron apresadas durante protestas contra un equipo israelí en La Vuelta, nos concellos lugueses do Corgo e Monforte de Lemos. 8 detencións no Corgo, onde manifestantes tentaron cortar a estrada. Un incidente provocou a caída dun ciclista. En Monforte se viviron momentos de grande tensión. A Policía Nacional apresou 2 persoas, incluída Rosana Prieto, líder comarcal do BNG, xa liberada. A xornada remataba con cargas policiais e enfrontamentos. En o plano puramente deportivo, victoria do Depor para sentarse na zona alta. Álvaro Lorenzo, bos días.
Bo día, victoria en extremis do Deportivo no seu partido diante do Sporting de Gijón en Riazón, un partido con moito ambiente nas gradas e que se decidiu prácticamente sobre a hora cun gol de Barcia, unha victoria que fai que o Deportivo sume 8 puntos de 12 neste inicio da segunda división. Non houve primeira división a fin de semana para o Celta, un Celta que recibiu o permiso da UEFA para poder instalar súa grada supletoria nos partidos europeos diante das obras da grada de gol e que collerá uns 600 espectadores. Na primeira federación, primeiras victorias do curso para o Pontevedra, que gañou 0-1 a Ponferradina, e para o Arenteiro, que gañou neste caso 1-0 no Espiñedo. Seguen sen vencer aínda Celta, Fortuna, Ourense Club de Fútbol e Lugo. Racing de Ferrol viu aplazado o seu partido. En piragüismo, Tania Fernández e Tania Álvarez, as galegas campeonas do mundo de piragüismo en K2. Ademais, en baloncesto, o Río Breogán revalidou o seu título da Copa Galicia. En fútbol sala comezou con derrota andadura de Noia na primeira división e con victoria a do Parrulo por 8-3 diante do Alcira.
Graciñas, Álvaro. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.